Geçki saat 9.
Обада жаштар берүүсү Азаттык плюс жаңыра баштады. Кушуга кечиңиздер менен.
Жарым сааттык программабыздан бүгүн кандай баяндар жаңырат? Алды менен мына ушундан маалымат.
Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов президентке талапкерлигин койбойт.
Бакиев менен жакындыгы бар, госслужбада иштеп атат. Бакиевди колдоп коюшу мүмкүн да Куловдучу.
Түркияда жергиликтүү шайлоолордо башкаруудагы партия жеңип чыкты.
Жаз ярыш бул аптадагы Азаттык плюс апта темасы алкагында айыл чарбаачысы Жамина Акималиев менен маек.
Өзүбүздө шарт туруп, мына быйылдан баштап кум шекерди 100% сырттан алып келе жатат. Бул биздин чоң кемчилигибиз.
Ош облустук ички иштер башкармалыгы Кара Суу районунун 15 жараны Хизбут Тахрир партиясынан расмий түрдө баш тартты деп билдирди.
Мисалы, көпчүлүк аз жаштар азыр бүгүнкү күндө дин тууралуу туура түшүнүккө алган эмес да.
Жана юниор түрмөгүн тыңдай аласыздар. Булардын баары бир аздан соң четинен сиздерге сунуштала баштайт. Азыр болсо назарыңыздарды соңку жаңылыктарга бурсак.
Бүгүн жаңылыктарда Эленора Бешембек кызы.
Кыргызстан жаңылыктарынан Медет Садыркулов боюнча ДНК экспертизанын жыйынтыгы чыкты. Бирок ал боюнча азырынча маалымат берилбесин Азаттыкка баш прокуратуранын тергөө башкармалыгынын башчысы Учкун Каримов билдирди. Анын айтымында 13 мартта жол кырсыгында күйүп кеткен сөөктөр Москвада ДНК иликтөөдөн өткөрүлүп, анын жыйынтыктары Бишкекке келди. Бирок жабыр тарткандардын туугандар адвокаттарынан өтүнүч менен анын жыйынтыгы азырынча ачык айтылбайт. 13 мартта Аламүйдүн капчыгайындагы жол кырсыкта күйүп кеткен машинада президенттин мурунку администрация башчысы Медет Садыркулов Коловтун болушу ыктымалдыгы кабарланган. Бектин талаптары өкмөт үйүнө жеткирилди. Бирикен элдик кыймылдын штаб башчысы Азимбек Бекназаровдун Азаттыкка маалымдашынча 27 мартта жер жерлерде болгон митингдерде коюлган талаптар жалпылаштырылып, бүгүн өкмөт үйүнө берилди. Оппозиция митингде борбордук шайлоо комиссиясынын күч структураларынын жетекчилигин, улуттук биринчи канал ЛТРдин байкоочулар кеңешинин мүчөлөрүнүн жарымын Бектин сунушу менен дайындоого, шайлоого байкоо жүргүзүү үчүн байкоочуларды чакыруу, алардан ишине тоскоолдук кылбоо жана саясий куугунтуктар токтотуу сыяктуу талаптарды койгон. Орусиядан келе турган акча ишкерликти өнүктүрүүгө жумшалат. Бул тууралуу президент Курманбек Бакиев бүгүн инвестициялык кеңештин жыйынында билдирди. Мамлекет башчынын айтымында Орусиядан келе турган 450 миллион доллар бюджетке эмес, ишкерликти өнүктүрүүгө багытталмакчы. Эл аралык жаңылыктардан Пакистандын Лахор шаарында полициянын академиясына куралчан адамдар кол салышты. Каза болгондор тууралуу азырынча расмий маалымат түшө элек. Бирок полиция офицерлери жана айрым маалымат каражаттары 20 чакты курсант өлгөнүн, бир тобу жарадар болгонун билдиришүүдө. Жүздөгөн полициячылар менен аскерлер имаратты курчоого алып, ого атышуу болгону кабарланууда. Имараттын ичинде дагы бир нече киши кала берүүдө. Кол салуу үчүн ким жоопту экени азырынча белгисиз. Түркиядагы жергиликтүү шайлоодо бийликтеги партия жеңүүдө. Бирок премьер-министр Режеп Тайип Эрдоган жетектеген Адилет жана өнүгүү же АК партиясынын колдоочулары мурдагы жылдарга караганда азайганы байкалууда. Алдын ала санактарга ылайык, алар добуштардын 39% чогултушту. 2007-жылы жалпыулуттук шайлоодо партия 46% ээ болгон. Оппозициядагы элдик партия экинчи жана улуттук аракет партиясы 3-чү орунда баратышат. Казакстандын каржы полициясы айлана чөйрөнү коргоо министрлигинин мурдагы жетекчиси Нурлан Исаковду камакка алды. Экс-министр 6,2 млн доллар өлчөмдөгү мамлекеттик акчаны өз максатына пайдаланган деп шектелүүдө. Февральдын этегинде жана марттын башында ушул эле мекеменин эки вице-министри Алжан Бралиев жана Зейнулла Сарсенбай камакка алынган. Сарсенбаевдин баш коргоо чарасы кийин өзгөртүлүп, үй камагында кала берүүдө. Бралиевдин жубайы Азаттыкка билдиргендей, анын күйөөсүн сотко чейин бошоттуруу аракетинен майнап чыга элек. Жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызы тааныштырды.
Азаттык чекит KG биздин интернет сайтында эле. Андан мындан баш багып туруңуз. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштасак.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов президенттикке талапкерлигин койбойт. Мындай чечим бүгүн партиянын саясий кеңешинин жыйынында кабыл алынды.
Партиянын мүчөлөрүнүн билдирүүсүндө бул кадам өлкөдөгү коомдук саясий абалдын стабилдүүлүгүн сактоо максатында жасалды. Азаттык Асмалиева бул туурасында силерге кеңири токтолуп айтып берет.
Буга чейин арнамыздын лидери Феликс Кулов президенттик шайлоого барбай тургандыгы туруп алып, өзү дагы кулак кагыш кылып келген. Ал муну мамлекеттеги стабилдүүлүктү сактоо максаты менен түшүндүргөн.
Для меня главная стабильность.
Мага стабилдүүлүк маанилүү. Мындай кризистин шарты мен жакшы түшүнөм.
Эмнеге шайлоого барбаганымды китебимде дагы көргөздүм. Азыркы кырдаалда кандай карама-каршылык болсо дагы өлкөгө терс таасир этет. Баш аламандыкка жол бербеш үчүн ишти 100 жылы ченеп бычуу керек.
Главное же не в этом.
Партиянын лидерлердин бири Эмиль Алиевдин айтуусунда Куловдун шайлоого барышы мамлекеттеги кырдаалга олуттуу таасир тийгизмек. Анткени шайлоо учурунда алдыга озунуп чыккан негизги талапкерлердин добуштары ортосунда ажырым маселе болуп калса, ал эл ичинде ар кандай карама каршы талаштар жаратмак.
Биздин деле жактоочулар бир топ эле. Анан эгерде мындай талаш тартыштан айырмасы көп болбой, жакын эме болуп калса добуштар берилгендери. Анда кийин талаштар чыгат эле да, жок биздики көп болчу, биздики көп болчу деп эле. Бир биринен айырмасы көп болсо бир 5-10% болот. Негизги талапкерлерден. Ошондо Феликс Куловду биз негизги талапкер деп туруп эсептейбиз. Биринчи менен экинчи орундун айырмасы аз болот. Ошол кезде талаш тартыш болот.
Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев Феликс Куловдун бул чечимин өзүн нейтралдуу адам катары көрсөтүп, өзүнө карата элдин ишеничин көтөрүү аракети катары баалады. Анын айтымында бул чечим оппозицияга катуу деле таасир тийгизбейт, анткени Кулов бир топ убакыттан бери оппозиция менен байланышын үзүп койгон болчу.
Бүгүн өзүнүн ал ролун башкача колдонду деп атса керек. Бул абдан тажрыйбалуу саясатчы, өтө орчундуу болуп кетсе, ошол эки жакка тең тартпаган, президенттик шайлоого атаандаштыгын койбогон адам көбүрөөк мындай ишенимге ээ болот деген божомол менен мүмкүн ошондой айтып атса керек.
Жогорку кеңештин депутаты Бейшенбек Абдрасаков Куловдун бул чечимин колдой тургандыгын айтат. Бийликте турганда көзгө көрүнөрлүк иш жасай албаган премьер министрдин атын эл деле унутуп калды деген депутат Куловдун шайлоодон утушка ээ боло албастыгын белгилейт. Ал Куловдун чечими оппозицияны сүйүндүрөт болуш керек деген ойдо.
Оппозиция бир четине сүйүнөт болуш керек. Если Кулов койсо, Кулов койсо, анда тигилерге деле Текебаев мынабы, Сариев мынабы, тигилерге деле бул мешайт этип койшу мүмкүн эле да. Бул например Бакиев менен жакындыгы бар, госслужбада иштеп атат, Бакиевин колдоп койшу мүмкүн да Куловдучу. Жок дегенде өткөрбөсө дагы экинчи местаны берип туруп, премьер министр кылып туруп дагы бир иштетип койсо болот 1-2 жылга чейин.
Куловдун шайлоого барар барбасы азыр өлкө стабилдүүлүгүнө, саясий күчтөргө эч кандай деле таасир тийгизе албай тургандыгын саясаттануучу Орозбек Болдалиев да белгиледи. Анын айтымында Кулов баары бир кыргыз тилин билбегендиги менен шайлоого бара албайт болчу. Азыр бийликти колдоого мажбур болуп турган Кулов жөн гана өзүнө упай топтуу аракетин көздөп жатат, дейт Молдалиев.
Барганда стабилдүүлүк эчтерге бузулмак деле эмес, бул баягы өзүнүн ошондой методдору бар саясатчылар болот. Упай топтош үчүн мен шайлоого барбайм, мен муну колдойм, бийликтин жасаган аракеттерин колдойм, тынчшылык болсун деп мурун деле айтып жүрөт. Азыр азыркы мунун тактикасы ошондой, бийликтин тегерегинде жүрүш болуп калган.
Азыр Кыргызстанда конституцияда жазылган мыйзамдын ички дүйнөсүн талабын аткарган кишилер жок деп эсептейт саясатчы Токтогул Какчекеев. Ал азыр оппозициялык кыймыл деген бийликтин тепкичин алып келет деген көз караш орноп калгандыгын айтып, эки жактын тең курамын азыр Кулов өңдүүлү адамдар түзөрүн айтат.
Таасири жок, анткени булардын доору өтүп кеткен. Кулов бүгүнкү күндө бизнесмен, чакан электростанцияларды куруп атат. Ошол куруп бүткөндөн кийин ал киши миллиардер болуп өзүнүн турмушун жакшы жолго салып, кыргыздын шартын, нугун, маданиятын үйрөнгөнгө жол ачылат.
Президенттикке талапкерлер 18 майга чейин борбордук шайлоо комиссиясынан каттоодон өтүшү керек. Борбордук шайлоо комиссиянын маалыматына караганда, 21 марттан баштап саясий партиялар талапкерлерди сунуштоого, алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн шайлоого кол топтоого киришсе болот. Президентке талапкерлигин койгон адам 50,000 кем эмес кол топтоого тийиш жана мамлекеттик тил боюнча сынактан өтөт. Ошентип, президенттик шайлоого карата чечимин алгачкылардан болуп, бийликчил да, оппозициячыл дагы эмес, өзүн конструктивдүү оппозиция деп эсептеген Ар Намыс партиясы билдирип отурат. Айзада Касмалиева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Такталган фактылар.
Жаштардын үнү менен. Булардын баары жаштардын үнү менен. Азаттык Плюсту сиздер күн сайын кечки саат 9:00 жана 9:30
ал эми кайталоо берүүлөрдү саат кечки 7:00 жана 8:30 тыңдай аласыз.
Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Азаттык Плюс жаштар берүүсүн улантабыз. Достор, сиздер дүйшөмбүлүк чыгарылышты тыңдап жатасыздар. Аны Элен жана мен Эдил алып баруудабыз.
Эми эл аралык темадан. Түркияда жергиликтүү шайлоолордо жалпысынан башкаруудагы Адилеттик жана Өнүгүү партиясы, же кыскача айтканда Ак партиясы жеңишти камсыз кылды.
Бирок эле исламчыл багыттагы Ак партия жеңгени менен мурдагы шайлоого караганда бул партия азыраак добуш топтогону жаңылыктарда айтылып жатат.
Ооба деле, ал эми Ак партиясынын атаандаштары, Жумурият эл жана Улутчул аракет партиялары бир катар маанилүү аймактарда жеңишке жетишип, азыркы бийликтин кадыр баркы барган сайын төмөндөп баратканын жарыялашты.
Толугураак кабарчыбыз Илим Жан Узаков баяндайт.
Түркиянын башкарууда турган исламчыл багыттагы Адилеттик жана Өнүгүү партиясы жергиликтүү шайлоолордо жалпысынан 39% добуш камсыз кылды. 2007 жылы жалпы 46% добуш менен элдин ишенимине татыган Ак партиянын даражасы бул жолу төмөндөй түшкөнү байкалды. Ак партиянын негизги атаандашы болгон Жумурият эл партиясы жалпы 23% добуш топтоп, 2007 жылга караганда күчү кыйла артып калганын көрсөттү. Ал эми шайлоолордо 3-чү болгон Улутчул аракет партиясы 16% камсыз кылып, мурдагыдан көбүрөөк добуш топтоду. Борбор шаар Анкара менен Стамбул калаасындагы шайлоолорду Ак партиясы колдон чыгарбаган менен Анталия, Измир, Артвин, Спарта, Диярбакыр сыяктуу шаарларда жеңилүү ызасын тартты. Премьер-министр Режеп Тайип Эрдоган шайлоолордон кийин журналисттердин суроосуна жооп берип, Ак партиясы мурдагыдан азыраак добуш топтогонун, мындан албетте сабак алуу керектигин, ошентсе да алардын добуштары Жумурият эл партиясы менен Улутчул аракет партиясы экөөнүкү кошулгандан да ашып түшөрүн айтты.
Seçimin rakamsal sonucu her ne olursa olsun
шайлоонун сандык көрсөткүчү кандай болсо болсун, жеңген тарап элибиздин каалоосу болду. Жеңген тарап демократия жана түрк саясаты болду. Ийгиликтен да, жоготуудан да сабак алууну, саясаттын сапатын жакшыртуу үчүн керектүү нерсе деп ойлойм. Биз элибиздин шайлоодогу кыйыр эскертүүсүн эске алабыз.
Милletimizin verdiği mesajı tüm boyutlarıyla ele alıyoruz.
Деди Режеп Тайип Эрдоган. Башкаруу партиясынын эл арасында аброю төмөндөй түшкөнүн бир канча себепке байланыштырышат. Түркиялык белгилүү журналист Мурат Иеткиндин айтымында Эрдоган дүйнөлүк экономикалык кризисти көп көзүнө илбей, элине көбүрөөк убада берип койгон. Бирок экономикалык кризис Түркияны да кыйла жабыркатып, жумушсуздардын саны кескин өсүп, өнөр жай 21% төмөндөп, экономикалык өсүш токтоп калган. Оппозициянын ишенимде мындан ары башкаруудагы партиянын кадыр баркы төмөндөөнүн гана үстүндө болот. Жумурият эл партиясынын башкы катчысы Өндөр Саф шайлоодон кийин буларга токтолду.
Бүгүн саясий иктидардын чөкүшүнүн башлангычыдыр.
Бүгүн саясий бийлик чөгө баштаган күн мамлекеттик машина төмөн карай кулап баратат. Мындан ары да токтобой кулай бермекчи, Түркия эли 7 жылдан бери өзүн бийлеп келаткан адамдардан арыла баштады.
Bir an önce kurtulmanın işaretlerini vermeye başlamıştır.
Dedi Cumhuriyet El Partiyası'nın başkı katçısı Önder Saf. İlimcan Uzakov, Azattık, Praga.
Günahınızdan Azattık Plus yanırıp jatat. Dostlar, biz sizlerde Azattık'ın negizgi programmalarını uğa çıkırağız.
Күн сайын эртең мененки саат 7:00 9:00 чейин таңк азаттыкты. Ал эми кечки 6:00 6:30 бери кечки азаттыкты кармап болуңуздар. Маалыматтан кур калбайсыз.
Эми аймактагы жаңылыктардан Ош облустук ички иштер башкармалыгы Кара Суу районунун 15 жараны Хизбут Тахрир партиясынан расмий түрдө баш тартты деп билдирди.
Жакында эле Жалал Абад облусунан аталган партиянын 50'дөн ашуун мүчөсү өз каалоолору менен мүчөлүктөн баш тартышканын маалымдашкан эле.
Соңку жылдары өзгөчө түштүк аймагында Кыргызстанда тыюу салынган ар кандай диний уюмдардын кеңири тамырланышы кыргыз бийлигин катуу тынчсыздандырып келген.
Жергиликтүү серепчилер учурда жарандардын түрдүүчө диний уюмдардан баш тартып жатышына, ноокат окуясына тиешелүүлөрдүн катуу жазаланышы чоң сабак болду деп жоромолдошууда. Оштон кабарчыбыз Жанарбек Акаев кеп улайт.
Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев Кара Суу районунун 15 жараны Кыргызстанда ишмердүүлүгүнө тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунан өз каалоолору менен баш тартышты деп айтууда.
Ноокат окуясынан кийин көп түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн натыйжасында булар ошол адашып кирип калгандыгын моюнуна алышып, Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмуна кирип кеткенин өздөрү байкабай калган да. Анан чындыгында эле мына өздөрү айтып атат, ушунча жыл Хизбут Тахрир уюмунда мүчө болдук, биз бир жарытуулуу жакшы нерсени байкаган жокпуз. Ошондуктан биз расмий түрдө баш тартабыз.
Ашырбаев белгилеген баш тарткан 15 жаранын катарында 22 жаштагы Хасан дагы бар. Өзүн Хизбут Тахрир уюмунун мүчөсүмүн деп эсептеген Хасан үй бүлөсү менен укук коргоо органдары тарабынан жасалган кысымдан улам баш тарттым деп билдирди.
2002 жыл мүчө болгон. Кир жакшы жол деп даават кылыш бар талап. Ислам даалат куруп халифалы иткелаш.
Азыр эми сиз нечинчи чыгып кеттиңиз бул партиядан?
Үйүмдөгүлөр каршы болду, кийин өзүм окуум кебе калды.
Сизге мына жергиликтүү укук коргоо органдары тарабынан кандайдыр бир кысым болуп анан чыккан жоксузбу?
Ошондой эм болду. Орган кадрлары түшүндүрүштү. Суроо савал менен өзүм чыгып кеттим да ошолор менен. Милиция кадрлары.
Кара Суу районунда Хасан сыяктуу Хизбут Тахрир, Вахабизм же Акрами өңдүү Кыргызстанда иш алып барууга уруксат берилбеген диний уюмдарга мүчө болгондордун саны 226 жеткен деген райондук ички иштер башкармалыгы тастыктады. Мындан бир айча мурун дагы 3 кара суулук жаран Хизбутчу деп шектелип учурда Оштогу тергөө абагында камакта. Оштогу акыйкат сот чындык укук коргоо борборунун жетекчиси Равшан Капиров укук коргоо органдары аша чаап жарандардын укугун одоно бузуп жатышкандыгына кабатырланды.
Энди буну кандай түшүнсө болот? Кече эле адамдар ошо бир листовка менен 2 жыл, 1 жыл, 3 жыл срок алса, ошондой эле листовка, ошол эле листовка менен бүгүн түшкөндөр уже 10 жыл тебасын алыш керек. Буну кандай десе болот? Кандай түшүнсө болот буну? Мыйзам кана, өкмөт кана, бир анархия болуп атат. Ким мен бир жүрт башына келген мындай кылгыла десе эле ошондой болуп кетет. Ама Өзбекстанда шундай деп.
Деген менен Капировдун мындай дооматына Оштогу ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев макул эмес.
Спецслужбалар барып түшүндүрүштөрүн жүргүзсө бизде көпчүлүгү ошол укук коргоочулар кысым көрсөттү деп кабыл алат экен да. Бул атайын кызматтардын ошол алдын алуу укук бузуулардын алдын алуу боюнча профилактикалык иштер жүргүзгөнгө бир түздөн түз милдети да алардын. Мисалы көпчүлүк азыр жаштар азыр бүгүнкү күндө дин тууралуу туура түшүнүктүккө алган эмес да.
Жергиликтүү себепчилердин баамында өлкө түштүгүндөгү түрдүүчү диний экстремисттик уюмдарга азгырылган жаштар эми кемчилигин түшүнүп ал жолдон кайтууда. Жанар Байкаев, Азаттык Плюс, Ош.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта. Азаттык Плюстун салттык апта темасын бул жолу жазгы талаа иштери менен улантабыз. Төмөндө бул жатта айыл чарба боюнча адис академик Жамин Акималиевдин Азаттыкка берген маегин сунуштайбыз. Эдилсен, бул маекти менде эле алдын ала угуп көрдүң да?
Ооба, албетте.
Анан сен адистин мамлекет айыл чарбасына жыл сайын жок дегенде 1 миллиард сом бөлүш керектигине кандай карайсың?
Эми айыл чарбасын өнүктүрбөсө өлкөнүн экономикасы өнүкпөйт деп айтпадыбы Жамин Акмалиев? Андыктан мындай демилге колдоого арзыса керек деп ойлойм.
Кабарчыбыз Канымгүл Элкеевнин суроолоруна жооп берип жатып, айыл чарба адиси Жамин Акмалиев оболу күздүк эгин тууралуу сөз баштаган экен. Чогуу кулак салсак.
Былтыркы жылдын сабагын алып, күздүк буудай көбүрөөк себилди, 250 000 гектарын тегерегинде себилди. Күздүктүн акыбалы жакшы, анда биз жакында талаадан көрдүк, жакшы сакталды. Анан эмки калган өзүбүздөн биринчи күздүк буудайды жакшылап багып алыш керек. Ошого мындай жер семишип бериш керек, анан сугарыш керек. Ошол мына эгиндин камчыла турган очогу ошол. Анан да жазында да 200 000 гектарга жакын себиш керек. Бул негизинен жазкы буудай, жазкы арпа буга киришти. Эми ушул жерде негизги үйрөнүү маселеси кыйын болуп турат. Ушул кезде өзгөчө арпанын уругу жетпей атат. Элдер абдан арпанын уругун сурашып, себебизде мал чарбаа республикасы, себеби мына бул азык түлүк коопсуздугун жагылсынан эмес, мына эт, сүт менен дагы камтылыш керек болуп турат. Ал эми мал чарбасы жем болмоюнча өнүгө албайт. Ошон үчүн быйыл арпанын уругуна суроо талап көп болуп атат.
Соңку мезгилдерде ушу дыйкандарга көп көңүл бурулбай жаткандыгы айтылып атпайбы? Өкмөт көп көңүл бурбагандыктан иштебей атышат жерлерин деп, аларга кандай жардам көмөк көрсөтүш керек өкмөт?
Эми сөзсүз айыл чарбасына менин оюмча жыл сайын бир жок дегенде 1 миллиард сом бөлүш керек да, ошондо жетишерли. А негизинен айыл чарбасын өстүрөт десек, сөзсүз мамлекет, өкмөт каражатты көбүрөөк бөлүш керек. Антпесе айыл чарбасы болмоюнча жалпы экономикасы эч убакта алдыга жыла албайт.
Дыйкандарга кредит берүү маселеси да жакшы алдыга жылбай атат деген пикирлер дагы жок эмес.
Бул туура, мына кредит маселеси дагы эле чечилбей атат. Гана бир гана жылы быйыл айыл банкы булардын үстөгү 22% болчу да, аны көтөрө албайт көпчүлүк дыйкандар. Быйыл мындай кылып атышат, 20% менен берип атышат. Бирок ошол бөлүнгөн акча өз максатына пайдаланылса жана өз учурунда кайтарылса 10%ын кайра берип атышат. Ошентип үстөк кредиттин 22%-ден 12%ге төмөндөдү. Мына ошону пайдаланабыз деген шыйкандар азыр көп болуп атат да.
Сырттан дагы көп продукциялар алынып келип атпайбы? Ошон үчүн да иштебей коюп аткан жокпу дыйкандар?
Сөз эми бул өзүм айыл чарба саясатынын жоктугунан, мына ушул кезде эгин деп атабыз, эгиндин 40% сырттан келип атат, ундун 40%, жер жемиштин 40% сырттан келип атат. Мына өсүмдүк майынын 85% анан жанды күйгүзгөнүбүз өзүбүздө шарт туруп, мына быйылдан баштап кум шекерди 100% сырттан алып келип атат. Бул биздин чоң кемчилигибиз. Ушулардын баарын өзүбүз өндүрүп эле элибизди камсыз кылсак, анда ошол азык түлүк абдан арзан болмок да. Ошон үчүн бунун ичинен аябай иштеш керек. Бул өзүбүздөн ата мекендик товар өндүрүүчүлөргө көңүл бурулбай ататтан ошого шарт түзүлбөй атат. Мисалы быйыл Казакстандан, Орусиядан 500 000 сомго эгин ташып келдик. Эгер ошол акчаны мурунтан дыйкандарга берсек, же болбосо дыйкандардын колунда турган буудайды жакшы менен сатып алсак, анда дыйкандар кызыгат эле да, ошону өндүрө баштайт. жасайт. Бул жалпы мамлекетибиздин өкмөттүн биздин айтер министрдин кемчилиги деп ойлойм да.
А быйыл кант маселеси кандай болуп атат? Кант кызылчасы
абдан кыйын, былтыр сеппей коюшкан болгон 8 гектар себеш ошондой өткөрүп алышпай малга берип коюшту. Эми быйыл бир завод иштетебиз деп атат, бирок ушул убакка чейин дыйкандар себе турган шарты жок жана келишим жок. Ошондуктан муну тезирээк колго албасак быйыл дагы кум шекерсиз калып болот да. Бирок өкмөт ичинде иштеп атат. Менин оюмча ушул апрель айында келишим түзүлөт деген тилектемин да.
Көп жерлерде ошо эгин себилбей калгандыгы дагы айтылды эле да. Быйыл кандай болот атат абал?
Быйыл бир аз азайды. Мисалы жыл сайын бизде бир 135 000 гектар себилбей кала турган болсо пайдаланбай, быйыл айтып атса 108 000 гектар деп. Бирок 108 000 гектар деле биз үчүн абдан көп да. Ошого кызыктырыш керек. А былтыркы жолу болсо тиги көп мактанып айткан менен чынында биз болгон бир 700 000 тонна гана буудай өндүрүп калбадыкпы? Быйылкы жылы менин оюмча 900 000 тонна буудай өндүрүп алууга шарт бар деп ойлойм.
Чарба министрлигинде кандай реформалар керек? Сиздин сунушуңуз кандай?
Азыркы турумунда ай чарба министри өзүн актай албайт эч убакта. Тилекке каршы азыр структура өзгөрө жүрбөй жатат. Негизги реформанын максаты айыл чарба министрлигинин ишин азыркы чыныгы турмушка ылайыкташ керек. Айыл чарба министринин негизги милдети дыйкандардын мүдөөсүн көтөрүп өкмөттөн, президенттен, жогорку кеңештен чечип туруш керек. Экинчиден дыйкандарды тейлеш керек, ошолорго кызмат көрсөтүш керек. Мына үрөн чарбасынын бутуна туруш ушул чечилбей атат. Малды асыл тукум менен камсыш керек, малдын илдеттери менен күрөш керек, өзүнүктөрүн илдеттери жана кыл оорулары менен күрөш керек. Анан мына дыйкандарды техника менен камсыз. Анан дагы бир чоң маселе айыл чарба министринин милдети. Майдаланган 200 майда чарбаларды ирилештириш керек. Мына саясаттын чокушуга. Мына ушуга ылайыктап айыл чарба министринин структурасы түшүлүш керек. Азырынча эле эскирип болуп турат дагы иш алдыга жылбай турат. Дүйнөлүк кризис бизге түздөн түстатып тийгизет. Ошон үчүн ошого карата эмтен чара кабылданбасак кийин кеч болуп калат.
Айыл чарба боюнча адис академик Жамин Акмалиевди кабарчыбыз Канымгүл Элкеева кепке тартты.
Дзюдо күрөшү боюнча кыргызстандык спортчулар Казакстанда ийгилик жаратышты. Эрежес мушташ боюнча өлкө чемпионаты аяктады.
Кыргыз футболчулары Непалда Кыргызстан намысын коргошууда жана эл аралык бокс жаңылыктары менен Акан Имановдун юниор турмөгүнө тааныша аласыздар.
Алгач эле аралык спорт жаңылыктарынан Виталий Кличко дагы чемпион болду. Өткөн жумада Виталий кубалык Хуан Карлос Гомезди утуп профессионалдык бокс боюнча оор салмактагы дүйнөнүн биринчилигинде чемпиондук наамын сактап калды. Атаандашы болгон Хуан Карлос Гомез 98-жылы биринчи оор салмакта дүйнөнүн чемпиону аталган. 2005-жылы ал дүйнөнүн экс чемпиону Маколду жеңүүгө жетишкен. Кличко менен Хуан Карлос 93-жылдары бир клубда чогулмашыгып жакшы мамиледе болушкан. Бирок мелдеш алдындагы таразага түшүү маалында өкү ар жерден уруша кете жазашкан. Беттешүүнүн биринчи раундунда Гомез артыкчылык көрсөтсө, экинчи раунддан баштап Виталий күчтөнүп, 3-4 раундда Кличконун сокуларынан Гомездин кыймыл аракеттери жайылып, 5 раундда анын бир көзү көрүнбөй калган. 7 раундда Кличко Гомезди нокаутка уруп жыгалды. 9 раундда болсо рефери оюнду токтотууга мажбур болгон. Эми футбол жаңылыктарынан. Непалдын Катманду шаарында Азия футбол конфедерациясынын чакыруу кубогунун тандап алуу турнири өтүүдө. С-тобунда таймашка Афганистан курамасы катышуудан баш тарткандыктан Непал жана Палестина футболчулары мөөрөй талашууда. Алгачкы оюн Непал менен Палестинанын ортосунда өтүп, оюн 0-0 эсебинде аяктады. Экинчи оюн 28 мартта болуп, Кыргызстан футболчулары Непал курамасы менен оюн талаасына чыкты. Мелдеш курушумун өздө өтүп, алгачкы таймда бир упай алды козгон Гималай футболчуларынын дарбазасы на экинчи бөлүктө Мирлан Мурзаев гол кирип, беттеш 1-1 эсебинде аяктады. Эми акыркы оюн бүгүн 30 мартта Палестина менен Кыргызстан оюнчуларынын ортосунда болот. Өз группасында ийгилик жараткан команда жарым финалга, андан соң финалдык беттешке чыгып, чакыруу кубогунун жеңүүчүсү наамы үчүн мөөрөй талашат. Нигерия жана Түркмөнстандын футболчулары Дордой Динамонун катарында. Футбол боюнча Кыргызстандын 5 жолку чемпиону Дордой Динамо клубуна чет өлкөдөн 2 оюнчу келип кошулду. Анын бири нигериялык коргоочу Майкл Оесаня, ал эми экинчиси түркмөнстандык дарбазачы Евгений Харисов. Майкл оң капталдагы коргоочу катары биздин талаптарга туура келди, ошондуктан 2 жылдык келишим түзүлдү. Дарбазачы Харисов менен болсо 3 жылдык келишимге кол койдук, себеби биздин клубка жакшы дарбазачы керек болчу, деди Дордой Динамонун машыктыруучусу Сергей Дуарников. Азыркы тапта Дордой Динамо командасы май айында Бишкекте өткөн турган АФК президентинин кубогунун тандап алуу оюндарына даярдык көрүшүүдө жана алдыдагы максаттар тууралуу клубдун вице-президенти Улукбек Салымбеков сөз кылып берди.
Быйыл даярдык күчтүү деп эсептесек болот, анткени биринчиден Москвадагы Содружество кубогуна катышып жакшы оюнду көрсөттүк. Андан кийин Турцияга барып балдар сбор өтүштү. оюнга даярбыз деп ойлойбуз. Азыр болсо ушундай эле биздин составты бир аз күчтөгөнгө туура келип калды. Анткени быйыл дагы бул кубокту утал деген максат коюп атабыз. Ошондуктан эки жаңы оюнчуну алып келдик. Түркменистандан дарбазачы жана Нигериядан келген защитник. Жаңылыктардан болсо дагы Азамат Байматов деген жигит коргочубуз азыр Венспилс деген Латвиянын канча жылдык бир чемпионуна кетти. Ал болсо бул команда Еврокубоктарга катышат. Ошо биз үчүн чоң жетишкендик деп сүйүнүп отурабыз. Ушу жарым жылга азыр арендага кетти, андан кийин дагы ошол жакта калып калышы ыктымал.
Улукбек мырза, майык куруп бергениңизге чоң рахмат. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Эми маданият жаңылыктарынан кезекте кереметтик укуктар болсун. Берүүн дүйшөмбүлүк чыгарылышында адаттагыдай эле апта ичинде өтүүчү маданий окуялардан кабардар болосуздар. Уктурун Айжан Шабатоева даярдады.
31 мартта Бишкекте Айтыш фильм студиясы жараткан бир катар фильмдердин бет ачары болот. Аталган студиянын режиссёру Акжол Бекболотов билдиргендей, айрым тасмалар орусиялык режиссёрлор менен биргелешип тартылган.
Аян деген фильм кетет. Анын режиссёру Садык Шерният, андан кийин Форс Мажор, ошо Садык Байкенин эки фильми көрсөтүлөт. Дагы Москвадан продюсерлик кылып Айтыш фильм менен биргеликте ал жерден дагы эки фильм тартылды. Москвалык режиссёрлор, дагы жаш алардын фильм бирөөсүнүн аты Струна, экинчисиники Карусель.
Шаршембиде 1-апрель күлкү күнүнө карата улуттук филармонияда, 2-апрелде Абдылас Молдобаев атындагы опера жана балет театрында кыргыз эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты композитор Насыр Давлесовдун 80 жылдык мааракесине арналып кыргыздын белгилүү эстрада чеберлеринин аткаруусунда Аста Секин колуктуу музыкалык комедиясы тартууланат. Мурда коюлган оюндан бул жолку спектакль бир топ өзгөчөлөнөт. Эң негизгиси чыгармачылык курам опера солисттеринен эмес эстрадачылардын коштоосунда коюлуп, музыкасы эстрадалык вариантта иштелген. Кужумкул атындагы спорт ордосунда бул жумада күлкү күнүнө карата Күлкүлүү кишилер сахнада деген тамаша концерт өтөт. Ал эми Манас кинотеатрында режиссер Рустам Аташев тарткан Эркектер аттуу комедия тартууланат. Бул чыгармада турмуштун ар кыл окуялары тамаша менен чагылдырылган. Белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров түбөлүк колукту аттуу тасма тартып баштады. Ал үчүн учурда кастинг жарыялап, фильмге актерлор тандалууда. Режиссер кабарлагандай, көбүнчө шаардык улан кыздар тандалат.
Шаардык жигиттер, шаардык кыздар керек эле бизге. 20 жаштан 28 жашка чейин. Анан дагы баланын атасы, апасы бар дегендей, курчап жүргөн чөйрөсү бар дегендей.
Түбөрүнү дардап болуп алып чыккан Бишкектен Айжан Шабатоева.
Бери өтегинде эми бүгүнкү баш жаңылыктарды дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү.
Алгач ала тоо жаңылыктары. Медет Садыркулов боюнча ДНК экспертизанын жыйынтыгы чыкты. Бирок ал боюнча азырынча маалымат берилбесин Азаттыкка башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын башчысы билдирди. Бирген эл кыймылынын талаптары өкмөт үйүнө жеткирилди. 27 мартта жер жерлерде болгон митингдерде коюлган талаптар жалпылаштырылып, бүгүн өкмөт үйүнө берилди. Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов президенттик шайлоого катышпайт. Аталган партиянын саясий кеңеши бүгүн жыйын куруп, президенттик шайлоо кырдаалды курчутуп, туруксуздуктарга алып келиш ыктымал деп белгиленип, буга байланыштуу президенттик шайлоого катышпоо чечимин кабыл алды. Өкмөт башчы Европа өнүктүрүү банкынын өкүлдөрү менен жолукту. Эми башкы чет элдик жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Пакистандын Лахор шаарында полициянын академиясына куралчан адамдар кол салышты. Ооганстандын негизги оппозициялык партиясы жогорку сотунун президент Хамид Карзайдын кызмат мөөнөтүн узартуу жөнүндөгү чечимин кабыл алгыс деп атады. Популярдуу ырчы Мадонна Малавиге барды. Маалыматтарга караганда ал Африканын бул жакыр өлкөсүнөн дагы бир бала багып алганга даярданууда.
Бул жаңылыктарды толук мазмунда Азаттык чекит кейжи баранан таап окуй аласыздар.
Ушуну менен жаштар берүүсү Азаттык Плюс өз уктуруусун жыйынтыктайт. Соңку жарым саат ичи сиздер менен бирге болгондор мен Элем Куренбекова
жана мен Эдил Сапарбек уулу болду. Урматтуу армандар, эгерде сиздерде биздин берүүлөр тууралуу кандайдыр бир сунуш, ой пикириңиздер болсо, анда биз менен байланышып билдирип коюңуздар. Ал үчүн 31-61-60 телефон номуруна чалып, же болбосо жаштар электрондук маймылча азаттык чекит кейжи электрондук кат кожондорине кат жазыңыздар.
Кечиңиздер көңүлдүүлансын, эмки жолу баркылуу жолугушканча сак саламат алыңыздар.
Менин Кыргызстаны, Кыргызстаным, Кыргызстаным, менин Кыргызстаным.
Таштарга оронгон кештелүү туш чагын сайган бычы бердер.